ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Hər vaxtınız xeyir. Manat dollara nəzərən ucuzlaşmaqda davam edir. Yenə devalvasiya gözlənirmi? Azadlıq əlayıbı baxırsınız, bizimlə qalın. Avropa Şurası ən məruzəçiləri Bakıdadır. Onları Prezident Əliyev də qəbul edib. Gəmiricilərin qənimi qadınlar, dizinfeksiyaçıların bir iş günü. Və Rusiya-İngiliz azarkeşlər yenə futbol üstündə dalaşdı. İndi də ətraflı. Azərbaycanda dollar yenə bahalaşır. İyunun ilk günlərindən bəri dollara nisbətən manat yenidən təxminən 2 qəpik ucuzlaşıb. Manatın dəyər itirməsi dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşdığı dövrdə baş verir. Bu ilin birinci rübündə neftin bir barelinin qiyməti 30 dollardan da aşağı idisa, bu gün artıq 48 dolları keçib. Bir neçə gün öncə hətta 52 dollara çatmışdı. Bu da xam mal satan ölkələri milli valyutalarında ciddi möhkəmləmə prosesinə gətirib çıxarır. Bəs Azərbaycanda niyə bunun əksi baş verir? Ölkədə manat yox, dollar niyə bahalaşır? Millət vəkili Vahid Əhmədov durumu normal sayır. Deyir ki, manat hələ maliyyə bazarında öz yerini tutmayıb. Ona görə də dollara nisbətən möhkəmlənməsi bir qədər vaxt istəyir.
Əsas dollara təsir edən əlbəttə neftin qiymətidir. Amma bilirsiniz, Azərbaycanda manat hələlik öz real qiymətini, bazar qiymətini almayıb. Ona görə də üzən məzənnə siyasəti olduğu üçün manat qalxa da bilər, düşə də bilər, yəni dollar, manat dəyərini itə də bilər, arta da bilər. Bu, elə böyük problem deyil. Amma mən belə hesab edirəm ki, son vaxtlar ümumiyyətlə manat öz dəyərini gəlib bazarcı keçsəsə almalıdır. Manata əlavə vəsait xərcləməsinə dəyməz, çünki Əlavə vəsaiti real sektor yönəltmək lazımdır ki, sənaye dikəni sanmadır. Bu sayılar inkişaf etdirsə. Üçüncü devalvasiya deyirlər, mən onu gözləmirəm, o olan deyil. Amma yumuşaq devalvasiya prosesi yaxın kəyəti keçiriləcək.
Ötənin dekabrındakı devalvasiyadan sonra Mərkəzi Bank üzən məzənnə rejiminə keçdiyini bəyan eləmişdi. Yəni, manatın məzənnəsi bazar tərəfindən müəyyənləşdirilir. Başqa sözlə, valyuta bazarındakı tələb-təklif əsasında heç bir müdaxilə olmadan formalaşır. Belə olduğu halda isə, əgər dünya bazarında neft bahalanırsa, ölkədə manat da bahalaşmalıdır. Ekspertlər deyir ki, problem də məhz bundadır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım, İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev üzən məzənnəyə əməldir, deyil. Dildə keçirildiyini deyir. Nəticədə ölkədə məzənnə bazar iqtisadiyyat qanunları ilə yox, inzibati qaydalarla təyin olunur.
Mərkəzi Bank pul kütləsini məhdudlaşdırıb, manat söhbət manatdan gedir. Banklar həm kredit vermək üçün manat tapmırlar, həm də dollar almaq üçün manat tapmırlar. Nəticədə dollar alışına tələbat da azalır. Və bunun səbəbi olaraq bugün manatın belə deyək, məzənnəsinin dəyişməsinin heç bir iqtisadi əsası yoxdur və eyni zamanda manatın məzənnəsi xaricə baş verən, xüsusən neftin qiymətinə baş verən dəyişikliklərlə bağlı hər hansı bir əlaqə müşahidə edilmir.
Samir Əliyev də növbəti devalvasiyanın olacağını proqnozlaşdırmır. Amma onu da güman eləyir ki, manatın dollara nisbətən aşağı templə ucuzlaşması hələ bu ilin sonuna dək davam eləyəcək və 1 dollar 1 manat 70-80 qəpi arasında dəyişəcək. Ölkə iqtisadiyyatı neftdən asılılığını aradan qaldırmaq öz yerində, amma ekspertlər hesab eləyirlər ki, Mərkəzi Bank həm də məzənnə siyasətinə mümkün qədər tez dəyişiklik eləməlidir ki, manatın real bazar dəyəri müəyyənləşdirilməlidir.
Mərkəzi Bank bankları manatla təmin etməlidir. Ancaq bu manat daha çox məqsədli olmalıdır. Çünki Mərkəzi Bank banklara manat verərsə, təbii ki, banklar bu manatı dollar alışına yönəldə bilər və bu da dollara tələbatı artır. Dollar tələbat artdıqda da yenidən manatın uzlaşması baş verir. Ona görə burada daha çox məqsədli kreditlərin verilməsi, eyni zamanda burada digər mexanizmlərdən istifadə edə bilər. Bu mexanizmlərdən biri əhalinin manatla əmanət qoymağa stimullaşdırmaq. Burada daha çox bu sort sistemini tətbiq etmək olar. Bunun özü bir alətdir. Yəni insanların daha manata etibarının artırılması. Bu həm də bank sektorunda dolarlaşmanın aşağı salınmasına gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda düşünürəm ki, manatla olan əmanətlərin sortalanma faizi bugün 12%-dir. Bu faizin qaldırılması, yəni ən azı 15%-ə qədər qaldırılmasına ehtiyac var.
Bəs növbəti devalvasiya olarsa, Bakı sakinləri bundan sığortalanmağın yollarına götür-qoy eliblərmi, ehtiyat tədbirləri varmı? Facebook izləyicilərimizdən Şəfiqə Hidayətova yazır ki, keçən devalvasiyada biraz ehtiyat yığıb. Makaron vermişəl düyü yağ hərəsinə 2-3 kiloqram qalıb. Üçüncü devalvasiyada onları yiyib, sonra da gəlmək şəhadətimi deyib, Əzrailin gəlməsini gözləyəcəm. Hüseyn Bəşirli yazır ki, pulumuz olsa dollar alardıq. Rasim Məmmədovsa deyir, pul yox, iş yox, nə hazırlıq görmək olar ki? Xalq ölür acından, içi mən qarışıq. Ötən il baş verən iki devalvasiyadan sonra Azərbaycan manatı dəyərini təxminən 2 dəfə itirib. Bugünlərdə Dünya Bankının analitikləri manatın 3-cü devalvasiya ehtimalının yüksək olduğunu bildirib. Dünya Bankı analitikləri hesab eləyir ki, Azərbaycan hökuməti orta müddətli perspektivdə fiskal vəziyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün manatı devalvasiya etməli olacaq. Prezident İlham Əliyev iyunun 15-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorik Komitəsinin həm məruzətçiləri Stefan Şenax və Sezar Florin Predanı qəbul edib. Azərtəcrin xəbərinə görə həm məruzətçilər görüşdə bildiriblər ki, təmsil olunduqları qurum həm əf fərmanını, həm də yenicə icra olunan amnistiya aktını yüksək qiymətləndirir. İlham Əliyev isə Azərbaycanla Avropa Şurası əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu söyləyib. Avropa Şurası Azərbaycanın insan haqlarının vəziyyətinə görə tənqid edir. Onlar olmasa şəhərlərdə infeksiya yayılar, xəstəliklər artar. Onlar bu şəhərləri heç gözə görünmədən, amma dərindən təmizləyirlər. Onlar dezinfeksiyaçılardır.
Hani?
Bir de.
Ay baba, nə var, nə olur, kimi tutmuş?
Namik sıçaltı.
Vay vay, andıra qasını, anəmi basırlar.
Gəmiricilər əsasən də sıçovullar. İnsanların olduğu yerlərdə istənilməyən canlılardır. Bu qadınlarsa gəmiricilərdən nəinki çəkinmək, hətta onları ovlamaqla da məşğuldurlar. Aybəniz Axundova da o qadınlardan biridir.
Gəmiricini görsəm, mən onun nə ətimi ürpəşər, nə də bir problem yaranmaz mənə, nə qışqırmağım, nə də ona görə ki, gəmiricilər özləri insandan qorxurlar. Heç vaxt ondan qorxmaq lazım deyil.
Aybəniz Axundova Bakı şəhər dezinfeksiya stansiyasında sanitar həkimdir. Ömrünün 40 ilini bu şəhərdə edib. Onunla birlikdə işləyənlər də elə qadınlardır. İşlərinin çətinliyindən xəbər alırıq. Deyir, hava şəraitindən asılı olaraq bəzən işlərini görməkdə çətinlik çəkirlər, hətta işləyə bilmirlər.
Kinoteatrlarda, belə yekə cəmaatın çox böyük kütlə olan yerlərdə bu profilaktik dezinfeksiya tədbirləri aparılmasa, mütləq epidemiya ola bilər, böyük bir infeksiya yayıla bilər. Bu dezinfektorların işinə cavab verən insan ətrafı müayinə eləməlidir və ondan sonra öz işini aparmalıdır. Çox vaxtda obyektə bu sıçovullarmı, bu gəmirçilər ətrafdan gəlirlər. Niyə görə gəlirlər?
Bəlkə balaca sıçanlar acdılar, oturub podvalda analarını gözləyirlər.
Yeməkləri yerə qoyurlar, açıq yerlərdə saxlayırlar və gəmirçilər onların iyilərini çox gözəl hiss eləyərək həmin o obyektlərə gəlirlər.
Aybəniz Axundova deyir ki, ilin əvvəlində mənzil kommunal istismar sahələri ya da ayrı-ayrı obyektlər Bakı şəhər dezinfeksiya stansiyası ilə müqavilə imzalayırlar. İl boyu bu müqavilələr əsasında həmin məkanlarda bir neçə dəfə dezinfeksiya işləri aparılır. Sanitar həkim yenə iş başındadır. Komandası ilə növbəti məkana dezinfeksiyaya yollanır. Deyir, işindən məmnundur. Axı insanların sağlamlığı həm də onlardan asılıdır. Parisdə əmək qanunvericiliyindəki dəyişikliyə görə etirazlar davam edir. Polis ötən gün nümayişdə 80 min, həmkarlar ittifaqı isə 1 milyona qədər adamı iştirak elədiyini deyir xarici xəbərlər.
Parisdə əmək qanunvericiliyində islahatlara etiraz olaraq yenidən nümayiş keçirilib. Polisin məlumatına görə iyunun 14-də yenidən küçələrə 80 min ədək adam çıxıb. Həmkarlar ittifaqlarının məlumatına görə isə nümayişdə 1 milyondan çox adam iştirak edib. Hökumətin əmək qanununa elədiyi yeni düzəliş həmkarlar ittifaqlarını yenə də qani eləməyib. Biz bura sürat qatarıyla Paris'in 500 kilometrliyində yerləşən Strasburg'dan gəlmişik. Biz bura əmək qanununun 49-cu bəndinin 3-cü abzasına edilmiş düzəlişi baykot eləmək, yeni qanunun tam ləğvini tələb eləmək üçün gəlmişik. Çünki bu qanun tarixi tənəzzüldür. Aksiyaslardan biri deyir. Nümayiş vaxtı bir neçə etirazçı ilə polis arasında toqquşma olub. Onlar polisə yandırıcı əşyalar atıb, yol boyu mağazaların vitrinlərini sındırıblar. 16 nəfərin saxlandığı, azı 20 polis və 6 nümayişçinin yaralandığı bildirilir. Həmsinin dəmir yolçular iyundan başladıqları tətili davam etdirirlər. Pilotların tətili isə iyunun 14-də dayandırılıb. Nəticədə Air France şirkətinə 40 milyon avrodan çox ziyan dəyib. Düzəlişlər iyunun sonunda ölkə parlamentində səs verməyə çıxarılmalıdır. Rusiyalı və İngiltərəli futbol azarkeşləri Fransanın Lille şəhərində yenidən toqquşublar. İnsident iyunun 15-ci səhər saatlarında baş verib. Barlar bağlandıqdan sonra sərxoş fanatlar küçələrə çıxıb və dava düşüb. Onları polis ayırmalı olub. Hər iki ölkənin millisi çempionatdan çıxarıla bilər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl bu komandalar arasında Marsilya'da keçirilən görüşdən əvvəl və sonra da azarkeşlər arasında dava düşmüşdü və bundan sonra hər iki ölkənin milli federasiyalarına xəbərdarlıq edilmişdi. İyunun 15-də Lille-də Rusiya və Slovakiya milləri qarşılaşır. İngiltərə isə iyunun 16-da qonşu Lansda UEL firması ilə qarşılaşacaq. Hər iki şəhərdə oyun qabağı alkoqollu içkilərin satışı cümə axşamına dək məhdudlaşdırılıb.
Bu balıq ətrafında elektrik buraxaraq canlıları iflic eləyə bilir. Sudan çıxanda isə təhlükə yaradır. Balıq daha çox cərəyan verir.
Elektrikli ilan balığının bu hərəkəti 200 il bundan qabaq qeydə alınıb. O, sudan tullanaraq qurbanına hücum edir. Vanderbilt Universitetində aparılan təcrübələr 19-cu əsrdə yaşamış bioloq Alexander von Gumboldt'un haqlı olduğunu sübut edib. 1800-ci ildə Gumboldt Amazonka çayı hövzəsinə etdiyi səfər zamanı belə bir müşahidə aparır. Elektrikli ilan balığı sudan sıçrayaraq ata hücum edir və onu elektrik cərəyanı ilə iflic edir. O vaxtdan bəri belə müşahidələrin olmadığı üçün çoxları məşhur təbiətşünasın qeydlərinin şişirdilmiş hesab edirdilər. Lakin indi bioloq Ken Katanya sıçrayan ilan balığı ilə bağlı Gumboldt'un gördüyündən də dəhşətli müşahidələr aparır. İlan balığı suda olduğu müddətdə öz ətrafına elektrik impulsları buraxır və bu impulsların əhatəsinə düşən canlılar dərhal iflic olurlar. Sudan sıçradıqda isə onun cərəyanı dəfələrlə artır. Effekti vizuallaşdırmaq üçün Katanya öz qolunu və timsah başını plastiklə örtür. Daha sonra bu plastikin altına işıq diodları yerləşdirir. İlan balığının hücumu zamanı alınan cərəyan diodları yandırır. Bu təcrübədən belə qərara gəlmək olar ki, elektrikli ilan balıqları bildiyimizdən daha çox təhlükəlidir.
Faşistlərin müsadirə elədikləri sənət əsərləri qaytarılsın sahiblərinə. Bu barədə isə ABŞ-da bir qrup senator qanun layihəsi hazırlayıb, Holokost qurbanlarının müdafiəsi üçün.
Helen Mirren bu məsələ ilə Woman in Gold filminin çəkilişi zamanı maraqlanmağa başlayıb. Filmdə Holokost zamanı onun ailəsindən oğurlanan sənət əsərlərinin bir hissəsinin geri qaytarılmasında nailiyyət əldə edilməsindən danışılır.
And it is a story that is not made possible without this incredible.
Bu hekayə gözəl ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları olmadan alınmazdı. Bu hekayədə Birləşmiş Ştatların bütövlüyündən və gücündən danışılır.
Of the United States.
Senatda keçirilən dinləmələrə sədrlik edən Texasdan respublikacı senator Ted Cruz'la birlikdə Oscar mükafatına layiq görülmüş aktrisa da oğurlanan sənət əsərlərinin sahiblərinə qaytarılması yollarını müzakirə edib. 70 ildən sonra Holokost qurbanları və onların ailələrinə məxsus əşyaların geri qaytarılmasına dair qərarın hələ də qəbul edilməməsi olduqca kədərli haldır. Şəffaflığın olmaması və hüquqi məhdudiyyətlər miraslarının indiyədək sahiblərinə qaytarılmamasına səbəb olub. Onlardan biri də Simon Goodman'dır ki, babasının kolleksiyasının qaytarılması üçün 20 ildir mübarizə aparır.
Fritz Goodman was murdered in Theresienstadt.
Fritz Goodman 1944-cü ilin aprel ayında Theresienstadt'da qətlə yetirilib. 1994-cü ildə atam vəfat edəndən sonra mən onun atasından qalan kolleksiyanın axtardığını, lakin axtarışlarının uğursuz olduğunu öyrəndim.
Əsas maneələrdən biri oğurlanmanın həyata keçirildiyi vaxtla geri qaytarılma tələbinin arasındakı zamandır. Lakin vəkillər Holokost zamanı törədilən cinayətlərin hüdudsuz olduğunu deyirlər.
Just like the prosecution of genocide.
Qanunda soyqırımın ittiham müddəti ilə bağlı məhdudiyyətlər olmadığı kimi, soyqırım kampaniyası zamanı yağmalanmış sənət əsərlərinə də eyni münasibət bəslənməlidir. Hər iki partiyanın dəstəklədiyi Holokost yağmalanmış əsərlərin qaytarılması aktı nasistlər tərəfindən müsadirə edilmiş incəsənət əsərləri üzrə iddialara vaxt məhdudiyyəti və başqa prosedur maniyələr şamil edilməməsini tələb edəcək.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmiz də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşü iyunun 20-sində Sankt-Peterburqda olacaq. Putin Qarabağ problemini həll eləyəcəkmi? Azərbaycanlı politoloqların fikirləri. İyunun 15-də gecə 00:00-dan Bakı bulvarı Formula 1 yarışlarına görə bağlanır. Futbol birinciliyi davam edir, Rusiya Slovakiyaya uduzdu. İyunun 15-i Qurtuluş günüdür. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 20-sində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Qarabağ sammiti keçiriləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın iştirakı ilə. ATES isə bu görüşdə iştirak etməyəcək, görüşün təşkilində də iştirak etmədiyini bildirir. Putin Qarabağ problemini həll eləyəcəkmi? Tam da olmasa hansı həll ola bilər, yoxsa heç nə dəyişməyəcək? Azərbaycanlı politoloqlar bu barədə nə fikirdədir? Əvvəlcə politoloq Zərdüşt Əlizadəni dinləyək.
Rusiyanın xarici siyasəti MDB məkanında milli ərazinin aksiyanın yaradılması, körüklənməsi, qızışdırılması, sonra müəyyən mərhələdə dondurulması və idarə edilməsi əsasında qurulub. Bu, onların xarici siyasətinin təməl prinsipidir. Yüzillərlə bunun üstündə siyasət yürüdürlər. İndi heç bir əsas yoxdur ki, sadəli şəkildə düşünək ki, Putin Qarabağ məsələsini həll edəcək. Onun əsas məqsədi bu məsələni dondurub Rusiyaya öz idarə edən münaqişələr vasitəsilə bölgənin nəzarətdə saxlamaq imkanı təmin etməkdir.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir, konfliktoloq Əvəz Həsənovun fikirləri.
Son hadisələr onu göstərir ki, Rusiyanın kifayət qədər geniş imkanı var həm Ermənistana, həm də Azərbaycana təsir eləməyə və yaxud Ermənistanı və Azərbaycanı məsələnin həllində daha konkret addım atmağa söz verilmək. Çünki Azərbaycana demək olar ki, bu son aprel hadisələrində biraz Rusiyanın göz yumması və Ermənistanı da belə müəyyən torpaqların qaytarılması ilə bağlı Rusiyalı politoloqların təhrik etməsi onu göstərir ki, Rusiya müəyyən bir irəliləyişdən maraqlıdır. Yəni o irəliləyişin qiyməti Azərbaycan və Ermənistan üçün nələr olacaq, bunu demək hələ çox çətindir. Ola bilsin ki, Putin öz maraqlarını təmin eləmək üçün o irəliləyişə nail olmaq istəyir. Xüsusən Azərbaycanla bağlı maraqların təmin olunmasında Rusiya maraq qədər cəhd edir ki, Azərbaycan ondan kənarda bir hansısa bir yeni bir proqramlardan kənarda qalmasın. İndi İran, Rusiya və Azərbaycan demək olar ki, üçlüyünün hansısa bir sadə çıxış yolunu var ki, onu Rusiya görür və istəyir ki, Azərbaycan o məkandan kənara çıxmasın. Yəni, Azərbaycanın o tranzit imkanları indi Rusiyaya sən demə lazımdır. Vaxtilə elə bir ki, Rusiya Azərbaycanın tranzit imkanlarına qarşı idi. İndi lazımdır, çünki Rusiya sanksiyadan üzbəyir. Rusiyanın qazı indi Avropa bazarlarına biraz çətinlik ilə gelib çıxır. Rusiya da başa düşür ki, Azərbaycan artıq İranın neft resurslarının da Avropaya transitində müəyyən qədər rol oynayacaq. Və indi Rusiya istəyir ki, Azərbaycan onun qazını alsın. Yəni, Rusiya bazar lazımdır və o bazardan biri də Azərbaycan ola bilər və o baxımdan Rusiya Azərbaycana marağı kifayət qədər artır. Əvvəl əgər Rusiya Azərbaycanı təkcə bu Avrasiya və Gömrük İttifaqından görə öz ətrafında görürdüsə, yəni çalışırdı ki, Azərbaycan buna görə onun ətrafında olsun. İndi bəlli olur ki, Putinin özünün heç Gömrük İttifaqı ilə bağlı ciddi adımları o qədər də belə onu əhəmiyyətli görsənmir. Ona görə Azərbaycana bir növ o bazar kimi baxır. Məncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də elə o bazarlıq eləmək həvəsinə düşür Putin. Niyə ATƏT iştirak eləmir burada? ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri indiyə kimi əsas rolu məhz Amerika və Fransa həmsədrləri oynuyordu. Medvedevdən sonra Rusiyalı həmsədrin, yəni Medvedevin Trump prezidentliyindən sonra Rusiyalı həmsədrin rolu biraz azalmışdı. İndi məncə bu daxili razılaşmanın əsasındadır. Çünki nə Amerikalı, nə də Fransalı həmsədrlər yeni bir şey təklif eləmək istəmirlər. Çünki hər şeyi təklif edirlər. Onlar gözləyirlər ki, Rusiya konkret bir vasitəçilik mövqeyi ortaya qoysun. Çünki yaxşı başa düşürlər ki, Azərbaycana da və Ermənistana da təsir eləmək imkanları Rusiyada digərlərinə nisbətən daha çoxdur. Çünki Rusiya burada provokativ bir rol oynayır. Yəni, sabahları burada hansısa bir dəyişiklikləri Amerika tərəfi və ya Fransa tərəfi Azərbaycanı və Ermənistanı sövq eləsə, Rusiyadan razılaşmamış dəyişiklik. Və Rusiya təbii ki, hər iki tərəfi provokasiya çəkə bilər. Məncə bu reallığı artıq ATƏT-in Minsk qrupu həmsədri də başa düşüb. Ona görə Rusiyalı həmsədrin rolunu və ya eləcə də həmsədr ölkə olan Rusiyanın rolunun artırılmasında maraqlıdırlar.
Konfliktoloq Əvəz Həsənov. İndi isə siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlunun fikirləri.
Mən düşünürəm ki, Putin bu görüşə yenə qazan prinsiplərinə qayıda bilər. Düzdür, bu qazan prinsipləri keçmiş prezident Medvedev vaxtında hazırlamış. Orada mərhəli həll planı ehtiva edən çox maddə var, bu bizim xeyrimizdir. Amma çox təəssüf ki, orada referendum məsələsi də var ki, tarix göstərilməsi məsələsi var ki, bu bizim maraqlara uyğun deyil. Aprel döyüşlərindən sonra əslində biz gözləyirdik ki, Ermənistan hakimiyyətinə müəyyən təsir və təzyiqlər olsun ki, heç olmazsa Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasına razılıq alınsın. Amma bu istiqamətə ciddi bir iş getmədi əslində. Ona görə də Sankt-Peterburqa qədər əgər ciddi bir iş getməyibsə, Sankt-Peterburqda bir iki günlük görüş məsələ həll ediləcəyini düşünmürəm. Kimi ATƏT-in digər şəmsədə bu görüşdə iştirak etmədi. Ona görə də suallar yaradı. Niyə bunlar iştirak etmədi bu prosesdə? Yoxdurlar. Ona görə də görüşdən də real nəticə çıxmasa, gələcək aylarda biz yenidən atəşkəsin intensiv pozulmasına şahid ola bilərik. Həmsədrlərin yeganə fərqi odur ki, tərəflər atəşkəsə riayət etsin. Bəli, bu vacibdir, bu lazımdır. Amma atəşkəsə riayət etmək münaqişə həll olunmadan bu status quo-nun davamı deməkdir ki, bu da Ermənistan maraqlarına xidmətidir.
Bunu Elxan Şahinoğlu deyir. Bir daha xatırladım ki, iyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Qarabağ üzrə sammit keçiriləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda isə iyunun 15-dən gecə saat 00-dan Bakı Bulvarı Formula 1 yarışlarına görə bağlanıb, bir də iyunun 20-sində açılacaq. Həmin günlərdə Milli Parka ancaq yarışlara biletləri olanlar gələ biləcək, bulvara çıxan keçidlərin qarşısında biletləri yoxlanacaq. Biletli olanlar bulvara buraxılacaq, olmayanlar yox. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov məlumat verib.
Bulvara 104 aspekti boyu olan hissəsi bağlanır. Sanki yarış keçiriləcək, maşınlar harayla gedəcəklər, o hissə bağlanır. 15-dən bağlanır, gecədən bağlanır. Təhvil vazalından azıq eləmək. 2002 bileti var, dəvətləməsi var, yarışlarda iştirak eləməyə baxmağa, tribularda oturmağa, onlar bulvarda rahat istifadə edir. Çünki heç vaxt bu böyük maşınlarda tədbir olmayıb bulvarda, ona görə də bağlanmayıb. Bu dəfə bu bir başqa maşınların tədbiridir, ona gedim bu normal bir şeydir. Bileti olanlar keçiddən keçiriləcəklər, bıraxacaqlar bulvara. Bulvarın bağlanması o hissəsi insanların istirahatını pozmur, insanların daha da yaxşı istirahat eləməsi şərait yaradır. Onu kim deyirsə bildir.
Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov. Bulvarın əsas hissəsinə girişin qadağan olunması şəhər sakinlərini narazı salır.
biz heç kimin, heç nəyik biz. Bizə baxmaq da olmaz. Kimsə gəlib burada kefi eləyəcək, biz də gəlib burada maşın oynayacaq. 5 gün bulvar bağlı olacaq. Bir az qalıb da, birazdan deyəcəklər ki, şəhərdən çıxın, qovalayacaqlar bizi.
Adam darıxır evdə, nə olsun, televizor var, hər şey var. İnsan dözümlüdür. O 5 günü də dözər eləyər.
Bir dəfə heç olmasa gəlib deyil. Fırlanda dedilər ki, keçmək mümkün deyil. Məndə mümkün olar, yer taparıq, keçərik. Tam bağlayacaqlar. Vay, vay, vay, nadir rıdaqlar.
Bizim millətində ehtiyacımız yoxdur. Bunlar bizə lazımsız şeylərdir. Kiməsə göstərmək üçün bunları yəqin ki, eləyirlər. İndi bilmirəm, öz işləri də özləri bilir, Allahları bilir. Bu yarış bizə heç nə qazandırası deyil. Yalandan büdcəm bunlardır, dağıdım ora, bura kefir.
Bunu Bakı sakinləri deyir, Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, bulvarın əsas hissəsinin bağlanması, adamların əraziyə buraxılmaması insan hüquq və azadlıqlarının qanunsuz məhdudlaşdırılmasıdır.
Qaçına görə milli parkdır. Bizim qanunvericiliyə görə insanların ora azad şəkildə gedib gəlmək hüquqları var. Bakı sakinlərinin əksəriyyəti istirahət hüquqlarını orada həyata keçirirlər. Formula 1 yarışlarına görə yalnız bileti olan şəxslərin ora buraxılacağı, digər şəxslərin milli parka buraxılmamasıdır. Çox ciddi qanun pozuntusu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 71-ci maddəsinin tələblərinin kobud şəkildə pozuntusudur. Bizdə əgər belə bir məhdudlaşdırma nəzərdə tutulmuşdursa, bu məsələ Azərbaycan Milli Məclisinin müzakirəsinə çıxarılmalı idi. Müharizə bir qanun qəbul edilməli idi. Yəni, belə bir qanun olmadığına görə bu yarışlar Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasında qanunlu sürətdə olan əcnəbiləri və vətəndaşlar olmayan şəxslərin milli parka buraxılmaması sırf qanun pozuntusudur. Əslində, buna görə Cinayət Məcəlləsinin 154-cü maddəsində cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub, bərabərlik hüququnun pozuntusu. Sosial vəziyyətə görə hüquqları məhdudlaşdırır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa isə deyir ki, bulvara girişin məhdudlaşdırılması təhlükəsizliklə bağlıdır.
Məhdudlaşdıran 5 günlük beynəlxalq yarış keçirilir. Müzakirə oluna bilər ki, bu olmasa daha yaxşıdır, amma belə beynəlxalq tədbirlərdə müəyyən dərəcədə hərəkətin məhdudlaşması məhdudlaşdırılır, nəzərdə tutulur. Bunu məncə xüsusilməyə ehtiyac qalmır, çünki bu gözlənilən bir şeydir. Onda orada olan mağazalarında bəyən problemlər var, 5 gün ərzində işləməyəcəklər. Hətta illərlə gəlib gedən vətəndaşların problemi olacaqdır. Onlar da 5 gün ərzində bəyən dərəcədə maşınları ilə hərəkət etmək və çətinlik keçəcəklər. Təbii ki, bu ümumi vətəndaş üçün zararlı məsələlərdir, amma beynəlxalq səviyyəli belə tədbirlərdə bu əvvəlcədən nəzərdə tutulur. Ona görə də buna öncə biraz dözümlü yanaşmaq daha yerində olur.
Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades chuen makolegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhovda. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.